Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 29. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Veljović sa vrha policije na mjesto savjetnika predsjednika države Nuhodžića za novog šefa tajne policije vlada bira 12. januara, javljaju podgorički mediji. Boris Tadić pomilovao glumca Žarka Lauševića. Turska avijacija ubila 30 kurskih civila. Sjeverna Koreja, nakon svih titula, Kim Jong-una proglasila i vrhovnim vođom. U emisiji između ostalog poslušajte šta crnogorski političari žele jedni drugima u 2012. Radojica Živković iz opozicione Nove.
Svaki opozicionar bi trebalo da poželi vladi da padne. Prilikom tog pada želim i dobro sreć da se sačuvaju, da se ne povrijede.
Odgovara portparol vladajuće DPS Rajko Kovačević.
Crnogorskoj opoziciji bih rekao da se u narednoj 2012. godini mnogo ne nerviraju što nisu vlast, jer statistički posmatrano mora će i to nekad biti, što se kaže, osad pa za 20 godina.
A šta političarima poručuju iz naroda?
Crnogorskim političarima smanjila bih mnoge privilegije, a društvu dali da žive životom dostojnom čovjeku.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kako u crnogorskoj vladi saznaje portal Analitika, dosadašnji čelnik crnogorske policije Veselin Veljović danas će biti imenovan na funkciju savjetnika predsjednika Crne Gore za odbranu i bezbjednost. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković ocjenjuje sinoć da je Veljović profesionalno obavljao svoju dužnost, a da su razlozi njegovog odlaska politički. Dnevne novine pišu kako će vlada na sjednici 12. januara predložiti poslanika vladajuće DPS Mevludina Nuhodžića za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Nuhodžić će na tom mjestu zamijeniti Vladana Jokovića koji je u ponedjeljak podnio ostavku. Listu pobjeda saopšteno je u Ministarstvu obrane kako će potpukovniku Nenadu Čobeljiću danas, kako će potpukovnik Nenad Čobeljić danas biti udaljen sa dužnosti, ali ministarstvo nije moglo da pruži konkretne podatke o tome koje propuste Čobeljić napravio. Čobeljić je ranije ove sedmice ocijenio da se u crnogorskoj vojsci sistematski krše ljudska prava, zbog čega je rekao da će se obratiti domaćim i evropskim institucijama. U bloku iz Crne Gore još jedna informacija. Ministar financija Milorad Katnić, govoreći o narednoj godini, istakao je da je u planovima vlade definisan nastavak fiskalne konsolidacije, smanjenje deficita i stvaranje uslova za smanjenje državnog duga, što bi trebalo da stvori osnove za stabilne javne financije kao preduslov za dugoročni ekonomski rast i poboljšanje životnog standarda.
Pred nama je još jedna godina velikih izazova. U kojoj mjeri se Crna Gora uspjeti da umanji negativne efekte krize zavisi od svih učesnika ekonomskog sistema. Izaći iz 2012. godine sa stabilnim fiskalnim i financijskim sistemom značilo bi imati zdravu osnovu za ekonomski rast u narednim godinama. To bi također značilo da ćemo biti jedna od rijetkih zemalja u Europi koja je uspjela u kriznim vremenima sa konzervativnim projekcijama rasta da se pridržava fiskalnih pravila Europske monetarne unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja proglasila je Kim Jong-una i vrhovnim vođom vladajuće partije, vojske i naroda. Kim Jong-un stojao je na balkonu Velike narodne biblioteke i čitaonice, okružen najvišim partijskim i vojnim zvaničnicima tokom ceremonije nacionalnog pomena njegovom ocu Kim Jong-ilu. U akciji turske avijacije u kurdskom dijelu zemlje ubijeno je najmanje 30 civila. Turska vojska demantovala je da su meta bili civili i saopštila da je napad bio odgovor na jučerašnje napade kurdskih gerilaca. Na jugu Afganistana od nagazne mine poginulo je najmanje 10 policajaca, dok su na istoku zemlje poginula dvojica pripadnika međunarodne misije ISAF. Talibanski militanti često koriste nagazne mine u obračunu sa snagama bezbjednosti. Najmanje 20 osoba je poginulo, više od 95 je povrijeđeno u eksploziji koja se rano jutros dogodila u glavnom gradu Mijanmara, Yangonu. Eksplozija se dogodila u skladištu baruta koje je smješteno u pretežno stambenom području. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Godina čije posljednje dane trošimo bila je najtoplija od početka 20. vijeka, saopštila je francuska meteorološka služba. Prosječna temperatura bila je stepen i po više od uobičajene, a svaki mjesec tokom 2011. bio je topliji od ranijih, osim jula, kada su temperature bile niže 1,3 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vladajuća Demokratska unija Albanaca ne odustaje od prijedloga da na upražnjeno mjesto ministra za ljudska i manjinska prava bude naimenovan bivši predsjednik opštine Ulcinj, Gzim Hajdinaga, protiv koga je policija u međuvremenu podnijela krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja. Više ćemo čuti u priči Petra Komnenića.
Obrazlažući insistiranje da za nasljednika odlazećeg ministra za ljudska prava Ferhata Dinoše, koji će biti ambasador u Tirani, bude imenovan bivši gradonačelnik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga, koga policija tereti za zloupotrebu službenog položaja, predsjednik vladajuće Demokratske unije Albanaca Mehmet Zenka za Radio Slobodna Evropa kaže:
Demokratska unija Albanaca stoji iza kandidature gospodina Hajdinaga iz istog razloga što ne može da usudimo jer čovjeka bez da čujemo zadnje mišljenje istražnih organa. Pošto se vodi, treba da izbjegavamo politiku okrivljavanja ljudi, a da presudujemo ljude prije no što treba da presude oni nadležni organi, na kraju kao oni koji imaju kompetencije i sudske i zakonske nadležnosti za to.
Ali zar ste rešeni na taj način jedna čudna i sumnjiva moralno-politička poruka? Znači li to da vi ne vjerujete nadležnim organima državnim?
Mi vjerujemo nadležnim organima i čisto zbog toga što vjerujemo da će nadležni organi stjerati pravdu do kraja, mi stojimo iza našeg kandidata jer vjerujemo da nije kriv i naše povjerenje se sastoji u tome što vjerujemo da će istražni organi, evo i 4-3 godine se vrše se istražne radnje u opštini Ulcinj i
koje su rezultirale krivičnom prijavom.
Pa nije baš i to rezultiralo krivičnom prijavom, ali krivična prijava ne znači samim tim da je krivica i dokazana.
Podsjetimo, crnogorska policija je podnijela krivičnu prijavu protiv višeg gradonačelnika Ulcinja, koga sumnjiči da je prekoračenje službenih ovlašćenja pribavio korist brojnim investitorima, uključujući i kontroverznog biznismena Nasera Keljmendija, koga mediji u regionu povezuju sa trgovinom drogom. Hajdinaga se sumnjiči da je sa više investitora i Keljmendijem sklapao ugovore o avansnoj uplati dijela komunalija za objekte na lokacijama za koje nisu postojali planski dokumenti. Komentarišući insistiranje Duje da uprkos tome Hajdinaga bude imenovan za ministra za ljudska prava, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da se slažu sa premisom da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, napominjući da će u konkretnom slučaju finalnu odluku donijeti premijer. Visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković ipak dodaje da je njemu lično prijedlog Demokratske unije Albanaca neobičan.
Ja lično nemam pozitivan stav prema takvom rješenju, jer kad god se prema nekom, jer vjerujem institucijama, vjerujem ljudima koji rade u tim institucijama da nijesu se igrali sa imenom čovjeka i to koji je bio prvi čovjek jednog grada, da iza njihove prijave stoje neki ubjedljivi argumenti, i u toj situaciji ipak treba bar napraviti određenu pauzu u političkom aktivizmu, dok se sve to ne završi, dokaže se u sudski postupak da ništa od toga što stoji u prijavi, što stoji u prijavi ne stoji, ali kažem o tome, ako stvari budu tekle tako kako ste rekli, o tome će odlučiti premijer koji će prihvatiti ili ne takav prijedlog za ministri i proslijediti ga skupštini na usvajanje.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji također kažu da je sada na potezu premijer, poslanik SDP-a Raško Konjević.
Skupština će se o novom ministru izjasniti onoga trenutka kada dobije predlog premijera za popunjavanje tog ministarskog mjesta. Dakle, mislim da uvijek trebamo govoriti o principima nije prijatno svakako ovo što se desilo gospodinu Hajdinađiji, ali dakle moramo imati u vidu ono što je ključan princip kada govorimo o tim stvarima, to je prezumpcija nevinosti. Dakle, kako će premijer u tom smislu procijeniti, ne bih vam sad mogao reći, ali skupština će se svakako tome izjasniti kada bi je predo premijera.
Advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć ponavlja dobro poznato stanovište da gospodin Hajdinađija nije kriv dok ne bude osuđen, odnosno da ga do tog trenutka prati pretpostavka nevinosti.
Međutim, činjenica da je protiv nekoga pokrenut neki postupak na izvjestan način, rekao bih, obavezuje kolektiv koji ga predlaže za takvu visoku funkciju, u slučaju politička stranka, da ipak malo razmisli da li mogu možda treba sačekati sa tim.
Podsjetimo, Crna Gora je nedavno dobila uslovni datum za početak pregovora, a pregovori će početi sa poglavljima 23 i 24, koja između ostalog podrazumijevaju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku emisije Idemo u Beograd. Predsjednik Srbije Boris Tadić pomilovao je glumca Žarka Lauševića, koji je državljanin Srbije, a koji je više puta osuđivan zbog prekoračenja nužne odbrane u obračunu u kojem su stradala dvojica mladića, a jedan ranjen 1993. u podgoričkom kafiću Apple. Poznati glumac, koji se trenutno nalazi u Americi, dva puta je osuđen na zatvorsku kaznu od 4,5 godine, a posljednjom presudom u Podgorici osuđen je na 13 godina zatvora. Iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Iz kabineta predsjednika Srbije za sada nije objavljeno obrazloženje o pomilovanju Žarka Lauševića. Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, rekao je za naš program da predsjednik Srbije ima ingerencije da donese odluku o pomilovanju, jer su presude donete u vreme zajedničke države Srbije i Crne Gore, kada je Žarko Laušević najveći deo kazne proveo u požarevačkom zatvoru Zabela.
Definitivno da je predsjednik procenio da upravo imajući u vidu da se on kao nosilac vlasti ili države na čijoj teritoriji Laušević najveći deo te kazne na koju ga je crnogorski sud osudio izdržao, mogao odrediti prema tome i da je on u osnovi takvu odluku i donio. Uzimajući obzir činjenicu da je to bila stvar koja se u vreme presuđenja odigravala delom u Srbiji, a delom u Crnoj Gori, da je onda došlo do ukidanja presuda strane najvišeg suda za tu zajedničku državu, da su u to vreme primenjivani istinski zakon Crne Gore, ali i jedan zajednički zakon, da je primenjivan jedinstveni zakonik o krivičnom postupku, sve su to, da kažem, neki razlozi koji u osnovi su pretpostavljeno bili osnovni da se ovde jedna ustanova, da nisi kao što je pomilovanje, primeni.
Njegov nekadašnji kolega, glumac Branislav Lečić, podržava gest pomilovanja, dok na pitanje da li bi ta odluka možda mogla biti sporna, jer Žarko Laušević do kraja nije odslužio kaznu zbog ubistva dvoje mladih ljudi, kaže.
On je odslužio svoju kaznu, ali najveća stvar i najteža stvar koju treba svi da znamo jeste činjenica da je on ceo život u jednom zatvoru. Ali kada se dese takve stvari, kao što je to nesrećan slučaj u jednoj, da tako kažem, ludoj noći, ja mislim da je važno da životi ne budu i dalje upropašteni svih. Praštanje, ja mislim da je ljudski negde podvući crtu i reći dobro, bilo je. Čovjek ne može nikada isterati pravdu do kraja.
Viši sud u Podgorici u oktobru 99. osudio je Lauševića na 4 godine zatvora zbog prekoračenja nužne odbrane. Kako je tada već bio u pritvoru duže od presude, 4 godine i 7 meseci, istog dana pušten je na slobodu. Nakon toga otišao je u Sjedinjene Američke Države, gde živi i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tadićevo pomilovanje Lauševića, koji je u Crnoj Gori osuđen na 13 godina zatvora, otvorilo je niz pravnih pitanja. Tim povodom obratili smo se Crnogorskom ministarstvu pravde tražeći komentar, kao i odgovor na pitanje da li pomilovanje u Srbiji na bilo koji način utiče ili poništava presudu koja je izrečena u Crnoj Gori. Do početka emisije odgovore nismo dobili, možda na to utiče činjenica što je u toku sjednica vlade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u sljedećim minutama o očekivanjima od nove godine. Novogodišnju čestitku obično upućujemo onima koji su nam važni, onima koje volimo, najčešće porodici, prijateljima i posebnim osobama. U Crnoj Gori to pravilo su ove godine prekršili ljuti politički protivnici. Naime, vlast i opozicija jedni drugima su poželjeli najbolje u novoj godini, ali svako na svoj način, ne skrivajući ironiju i sarkazam. A šta su jednima i drugima poželjeli građani, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Svaka nova godina, pa i ova koja će doći za dva dana, prilika je da se pokažu ljubav, naklonost i poželi nešto lijepo. Rijetko smo međutim od crnogorskih političara na dva fronta, pozicionom i opozicionom, mogli čuti takve poruke upućene onoj drugoj strani. No, ponovo smo testirali njihovu spremnost da ipak jedni drugima požele nešto lijepo u 2012. Opozicija ko opozicija, kolegama iz vlasti želi pad, ali nježan. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije.
Čestitka moja kao opozicionara svakako bi bila da i želim dobro zdravlje i da brzo odu sa vlasti. Znači, svaki opozicionar bi trebalo da poželi vladi da padne. Prilikom tog pada želim i dobro sreću da se sačuvaju, da se ne povrijede.
Iz vlasti, međutim, opoziciji poručuju da se ne nervira, već da u novoj godini pokaže više strpljenja. Rajko Kovačević iz DPS-a.
Crnogorskoj opoziciji bih rekao da se ne nerviraju što nisu, da se u narednoj 2012. godini mnogo ne nerviraju što nisu vlast, jer statistički posmatrano mora će i to nekad biti, što se kaže, osad pa za 20 godina.
Kako su i u ovoj 2011. političari strastveno trošili novac poreskih obveznika, odnosno građana, pa tako samo do avgusta na telefone, dnevnice i reprezentacije od građana uzeli preko 7 miliona eura, pitali smo Podgoričane da li bi domaćim političarima i u novoj godini možda poželjeli još više novca i još više privilegija nego što to sada imaju.
Što biste crnogorskim političarima poželjeli u novoj godini?
Sve najbolje.
Sve najbolje, malo više para, malo više privilegija. Mislite li da imaju dovoljno i novca i privilegije?
Pa, mislim da imaju.
Crnogorskim političarima smanjila bih mnoge privilegije, a društvu dali da žive životom dostojnom čovjeku. Oni su previše osilili, previše se pojedini obogatili, a 80% stanovništva je da preživljava. Moraju malo da više razmišljaju o narodu. Dakle, jer će ih ponovo birati ako ćemo ih birati. Ako ih budemo birali ste.
Dakle, želite
sve bi ih promijenila.
Želite im više skromnosti
više
i da
skromnost,
se malo obuzdaju.
Da se obuzdaju.
Ipak bi trebalo malo da pomože standard narodu, da smanje svoje privilegije i tako.
Puno zdravlja, ali puno griže savjesti prema ostalim građanima i odgovornosti prema nama. Ipak su izabrani voljom većine, je li tako? E, Boga mi neka čuju malo tu većinu. Ja sam dio te većine, nisam zadovoljna.
Pa, ništa, samo zdravlja svima jednako, svima, mislim, zdravlja. Ljudi smo svi.
Da nam poboljšaju standard. Više misle na sebe nego na nas.
Mi smo svjedoci da oni imaju dosta privilegija, dosta novca u odnosu na građane ovdje. Imaju, da li biste im poželjeli između ostalog da imaju toga još više u novoj godini?
Ne bih, poželjela bih sebi da ima toga još više. Ne bih njima, definitivno.
Ništa, prijatelju, nego oni mene požele nešto.
Građanima nije promaklo da njihovi političari jako vole vožnju službenim automobilima, pa je i bilo takvih novogodišnjih poruka.
Ne znam, možda da kupe još jedno 20 službenih automobila.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Toliko o željama, vraćamo se u realnost. I pored toga što je ministarstvo, odnosno iz Ministarstva financija stigla preporuka da je planirani budžet opštine Budva za 2012. neodrživ, te da ga treba smanjiti, lokalna vlast usvojila je proračun od oko 38 miliona eura. U situaciji kada gradski dug iznosi nekoliko miliona više od godišnjeg budžeta, prvi put su se ministarstvo i opozicija saglasili u ocjeni planiranih financija. Iz Budve detaljnije Jasna Vukićević.
Iako je Ministarstvo financija preporučilo opštini Budva da umanji planirani budžet za 2012. jer je nerealan i neodrživ, lokalna vlast je usvojila prijedlog da gradska kasa u narednoj godini teži oko 38 miliona eura. Predsjednik opštine Lazar Ađenović.
Ne vidim nesuglasje između pristupa Ministarstva financija i opštine Budva. Siguran sam da za sve one prihode koje smo ovdje potencirali vidimo realnu šansu da se oni ostvare.
Rađenović se ne slaže s ocjenom ministarstva da predviđenim prihodima nije moguće finansirati rashode i otplatu duga koji danas iznosi nekoliko miliona više od godišnjeg budžeta opštine.
Također važna odlika i ovog budžeta jeste njegov sanacioni karakter. Doći ćemo na dug koji je bio nekad 60 miliona, danas je nešto preko 40, na dug od nešto oko 26 miliona eura koji je više nego održiv.
Izvorni prihodi budžeta opštine Budva za 2012. planirani su na oko 13 miliona eura, što je samo trećina planiranih primitaka. Kako će realizacija budžeta direktno zavisiti od naplate naknada i prodaje nepokretnosti u vlasništvu opštine, ministarstvo smatra da je u postojećim okolnostima usporenog tržišta nekretnina nerealno očekivati ostvarenje ovih primitaka. Po prvi put tako, budvanska opozicija i ministarstvo imaju isti stav o finansijskom proračunu grada. Predsjednik SMP-a Veselin Marković.
Prihod od 10 miliona od za komunalno opremanje i 10 miliona od prodaje nepokretnosti nisu realni u ovom vremenu. Međutim, bez tih 20 miliona, kažem, ovaj budžet od 17 miliona, što nam naravno ne može obezbijediti ni jedan segment funkcionisanja lokalne uprave.
Od oko 50 miliona opštinskog duga, sekretarijat za financije planira da otplati oko 14 miliona. Kao revolucionarnu novinu gradskog proračuna, njegov čelnik Mihajlo Đurović najavljuje uvođenje kontrolnih mehanizama trošenja.
Ti kontrolni mehanizmi znače da će alokacija potencijalnih sredstava budžetskim korisnicima direktno zavisiti od tempa naplate. Da je to taj kontrolni mehanizam koji neće dozvoliti da se vrši prekomjereno planiranje da bi određene kategorije rashoda bile izvršene bez pokrića u naplati sredstava.
Kako su korisnici budvanskog budžeta do sada primali 100%, potom 80% veće plate od onih u državnim institucijama, najave smanjenja zarada za 20% od 1. januara za sada nisu izazvale veće proteste. Mihajlo Đurović.
Planom štednje smo predvidjeli korekciju na niže izdataka oko 20% i da će takav trend pratiti sve vrste izdataka, od sporta pa do zarada zaposlenih. Svaka promjena nailazi na otpore i vjerujem da će u startu biti nerazumijevanja kod korisnika budžeta i kod javnosti, ali to je jednostavno put kojim mi moramo da idemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
To što Budvanska skupština opštine ignoriše jasnu preporuku Ministarstva financija bio je povod za reagovanje resornog ministra Milorada Katnića.
Obaveza lokalnih samouprava nije da ispoštuju mišljenje Ministarstva financija, zato što po zakonu lokalne samouprave su samostalne u svojim financijama, odnosno usvojili smo princip kao država fiskalne decentralizacije, što podrazumijeva i određena ovlašćenja na nivou lokalnih samouprava, ali smo do sada imali kvalitetnu saradnju sa većinom lokalnih samouprava i kroz naša mišljenja smo, čini mi se, doprinijeli da se nagomilani problemi prepoznaju i da budemo i kroz mišljenje i kroz postupanje dobar partner lokalnim samoupravama u rješavanju tog problema. Tako da stavljamo naravno izjašnjenje lokalnim samoupravama na predloge zakona o budžetu i vjerujemo da su naše mišljenje sa pažnjom razmotrili i da će prema tome imati odgovoran odnos.
Da li prosto smatrate ovaj budžet preambiciozni?
To smo jasno istakli u mišljenju da činimo da bi trebalo izvorni prihodi da budu značajnije učešću u budžetu za 2012. godinu i da treba ostaviti mogućnost ukoliko se dese dodatni prihodi po osnovu i komunalnih taksi, po osnovu prodaje i valorizacije imovine, da ti dodatni prihodi budu u funkciji rješavanja dugova i kapitalnih investicija. I princip da je bolje da nas budućnost pozitivno iznenadi nego da budemo suočeni sa potrebom da izvršimo rebalans budžeta tokom budžetske godine. I zato smo i u našim mišljenjima dosta konzervativni i zato sugerišemo oprezne budžete za 2012. godinu.
Ministra financija čućemo i po još jednom pitanju. Na tender za prodaju državnog dnevnika Pobjeda javio se samo jedan ponuđač, sarajevski avas bosansko-hercegovačkog biznismena Fahrudina Radončića. Međutim, javnost još nije informisana o detaljima te ponude za 86% akcija najstarijeg crnogorskog štampanog glasila. Prema riječima ministra financija Milorada Katnića, sa Radončićem će vjerovatno ući u pregovore.
Danas je tenderska komisija za privatizaciju kompanije Pobjeda održala sastanak i konstatovali smo formalnu ispravnost pristigle ponude. O pristigloj ponudi imamo obavezu da informišemo savjet za privatizaciju i nakon eventualne saglasnosti savjeta predložili smo da uđemo u pregovore koji će značiti zahtjev tenderske komisije za poboljšanje ponude i za definisanje određenih elemenata koji su u ponudi u dijelu socijalnog programa, u dijelu investicije, u dijelu elemenata biznis plana i poslovne politike. Dakle, za tendersku komisiju formalno su stekli uslovi da se započnu pregovori sa jedinim ponuđačem i neophodno je da dobijemo i formalnu saglasnost savjeta za privatizaciju da bismo mogli početi te razgovore.
Kaže ministar financija Milorad Katnić o privatizaciji lista Pobjeda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:56. Ostao nam je svijet. Nakon što su juče obišle Homs, žarište otpora režimu predsjednika Bašara al-Asada, posmatrači Arapske lige planiraju da posjete još tri problematična sirijska grada kako bi provjerili da li vladine trupe poštuju mirovni plan. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Promatrači su se podijelili u grupe sa oko 10 članova i otputovali u Hamu, Idlib i Deru, gdje se antivladini demonstranti još uvijek sukobljavaju sa sigurnosnim snagama. Tokom jučerašnje posjete Homsu, vođa tima izazvao kontroverze riječima da tamo nije vidio ništa zastrašujuće. Sudanski general poslije je pokušao stvari ispraviti izjavom da je potrebno više vremena kako bi se napravila prava procjena o stanju u tom gradiću, žarištu otpora Asadovom režimu. Dok su obilazili Homs, promatrači Arapske lige bili su okruženi demonstrantima koji su od njih zahtijevali zaštitu. Zaočekivati je da se slično ponovi u Deri, Hami i Idlibu, gdje su demonstranti rastjerivani suzavcem kako bi ih se spriječilo da u velikom broju dočekaju inspektore. Jedan od aktivista u Hami, Manhal Abo Bejke, izjavio je za BBC kako je gotovo nemoguće razgovarati s promatračima Arapske lige bez znanja vlasti. Ako bi me vidjeli da sam pričao s njima, trčali bi za mnom, ako bi me uhvatili sigurno bi bio mrtav, kazao je Baker. Aktivisti protesta tvrde da je gotovo 40 ljudi ubijeno tokom samo dva dana posjete inspektora Arapske lige. Prema istim izvorima, više od 5000 civila do sada je ubijeno u Siriji. Većina žrtava bilo je nenaoružano. Ujedinjeni narodi kažu da je više od 14.000 ljudi u pritvoru. Posmatrači Arapske lige pod strašnim su pritiskom da što prije ostvare neki pomak. Neku realnu sliku teško je steći s obzirom da je većini zapadnih medija pristup zabranjen. Ključni sirijski saveznik Kina pozdravlja misiju Arapske lige, portparol Ministarstva vanjskih poslova Hong Li. Kina pozdravlja misiju Arapske lige koja želi objektivno istražiti zbivanja u Siriji. Peking se nada da će sve strane zajedno raditi kako bi se efikasno primijenilo dogovoreno i stvorili uvjeti za smirivanje krize pod upravom Arapske lige. U srijedu je vlast iz pritvora pustila 755 antivladinih demonstranata za koje državna televizija kaže kako nemaju ruke umrljane krvlju.
Prije ponavljanja naslova emisije posjetimo šta crnogorski političari žele jedni drugima u 2012. Radojica Živković iz opozicione Nove.
Svaki opozicar bi trebalo da poželi vladi da padne. Prilikom tog pada želim i dobro sreću da se sačuvaju, da se ne povrijede.
Odgovorio je portparol vladajuće DPS Rajko Kovačević.
Crnogorskoj opoziciji bih rekao da se u narednoj 2012. godini mnogo ne nerviraju što nisu vlast, jer statistički posmatrano mora će i to nekad biti, što se kaže, osad pa za 20 godina.
A šta su političarima poručili iz naroda?
Crnogorskim političarima smanjila bih mnoge privilegije, a društvu dali da žive životom dostojnom čovjeku.
Veselin Veljović sa vrha policije na mjesto savjetnika predsjednika države Nuhodžića za novog šefa tajne policije vlada bira 12. januara, javili su podgorički mediji. Boris Tadić pomilovao glumca Žarka Lauševića. Turska avijacija ubila 30 kurskih civila. Sjeverna Koreja nakon svih titula Kim Jong-una proglasila i vrhovnim vođom. To bi bilo sve u današnjoj emisiji iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.